tebi dato. Oh, oh, Renato, 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 pensamo a svoi in dopo di strad. Don dore do de am, don dore do de am, don dore do de am, don dore do de am. Rosato, oh, oh, Renato, 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 dal mozzazzato si simadra. Un occido flagano, grado un crisistan, chitarre tuoi e su pronaggi e smacchistan. Chi ui utrusti o pestama pervisti, sanno buon pes montato bardan. Sere Renato, 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 no voglio gli uva di te bidato. Oh, oh, Renato, 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 sa tuoi un pes montum la di qui.
Vesti. Beograd 92. Slušaj pažljivo.
U Parizu je u toku drugi dan nastavka pregovora o mirnom rešenju kosovske krize. Predstavnici obe delegacije nalaze se u centru za međunarodne konferencije, a dolazeći na današnju rundu pregovora, predsjednik Srbije Milan Milutinović je novinarima kratko rekao: Albanci će potpisati nešto što ne postoji, čemu dakle pritisak na nas? Na pitanje da li je optimista, Milutinović je rekao da je uvek optimista. Kako tvrde zapadni izvori, medijatori će tokom uglavnom razgovarati sa srpskom delegacijom, a na pitanje da li će Albanci danas potpisati sporazum, zapadni diplomata koji je insistirao na anonimnosti je odgovorio: ne nužno, važno je da su dali svoj načelni pristanak. Ruski posrednik na pregovorima o Kosovu Boris Majorski ocenio je da, uprkos najavama, niko ne može biti siguran da će delegacija kosovskih Albanaca potpisati mirovni sporazum o Kosovu, prenosi agencija ITR-TAS. Ne želim da dovodim u pitanje iskrenost saopštenja delegacije kosovskih Albanaca, ali srž problema predstavlja budućnost komandanata OVK na terenu i ovaj problem je daleko od jednostavnog, ocenio je Majorski u sinoćnjem obraćanju ruskim novinarima. On je izrazio uverenje da je sasvim moguće da će u narednim danima komandanti OVK na terenu izraziti neslaganje sa stavovima delegacije kosovskih Albanaca na pregovorima u Parizu. Delegacija NATO pridružila se danas mirovnim razgovorima u Parizu kako bi razmatrala detalje sprovođenja mogućeg sporazuma sa predstavnicima kosovskih Albanaca, javlja Reuters. U timu Severnoatlantskog saveza, u kome su jedan civilni zvaničnik, jedan admiral i jedan general, kako prenose agencije, izjavu predstavnice za štampu NATO misija ima zadatak da pomogne, pruži informacije i savete i da osigura usklađivanje planiranja saveza za mirovno sprovođenje na Kosovu o pregovorima. Novinari koji su tokom prepodneva bili na terenu prenose da se iz sela Prilužje, opština Vučitrn, vidi plameni dim. Novinari kažu i da u selima Glavotina, Strovce i Benčuk na obroncima Čičavice sukobi i dalje traju, te da je u ovom regionu primećena jaka koncentracija snaga vojske Jugoslavije. Kako se saznaje iz nezvaničnih, ali pouzdanih izvora, nakon jučerašnjih sukoba u regionu Vučitrna, u bolnici u Kosovskoj Mitrovici je hospitalizovano 10 lakše povređenih pripadnika vojske Jugoslavije. Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zagrebački nadbiskup Josip Božanić primio je danas njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Pavla. Tokom dana patrijarh Pavle će razgovarati i sa hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Novi kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske, Mladen Ivanić, pristao je da prihvati mandat nakon što je dobio javne garancije da će ga podržati najmanje 42 srpska poslanika u parlamentu, saznaje Beta iz dobro obaveštenih političkih krugova. Isti izvor tvrdi da je Ivanić postigao saglasnost sa predstavnicima srpskih stranaka koji će podržati njegovu kandidaturu o konceptu vlade koju ima nameru da formira. U eksploziji bombe koja je bila podmetnuta pod njegov automobil, danas je u Sarajevu teško povređen zamenik ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i jedan od lidera Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Jozo Leuter. Javlja Associated Press, a prenosi Beta. Trupe SFOR-a blokirale su celu oblast, a prema izjavama svedoka, Leuter je odvežen u bolnicu sa ozbiljnim povredama. Članovi Evropske komisije podneli su noćas kolektivnu ostavku nakon što su saopšteni rezultati nezavisne istrage grupe stručnjaka o nezakonitostima i proneverama u radu najviših funkcionera Evropske unije, saopšteno je u Briselu. 14 sati i 8 minuta, čuli ste vesti na B92, sledeće emitujemo tačno u 15.
B92. Vesti.
Komedije, parodije, crtani filmovi, drame i trileri, akcije, fantastika i horor, najbolji filmovi svih žanrova. Videoklub Queen, braća Jugovića 2A, 635-930. Queen, kraljevski izbor. Informativna,
analitična,
autoritativna,
ozbiljna novina,
duga. Dejtonizacija kosmeta, da li će se u Parizu ponoviti teatar apsurda iz Rambujea, mirotvorstvo do zuba, okrupnjavanje sveta usitnjavanjem Jugoslavija, šta je William Boker najavio u poverenju Duginom novinaru, ko su novi usrećitelji Balkana, ko su evropski kandidati za Tutse i Hutue, mladi, a već bucmasti, Dačić, Perčević, Vučić, Dragišić, mladi lavovi srpske političke scene, kakvu budućnost Srbiji obećava njen politički podmladak. Duga se čita najduže.
Radio B92. English.
In this morning's news, Serb negotiators stalling on peace agreement and the Yugoslav army extends military service. The hopes of international mediators in France after Kosovo-Albanian negotiators agreed to sign the contact group's proposed peace agreement were dashed by a statement from Serbian President Milan Milutinovic yesterday. Milutinovic told media that Serbian negotiators would not accept a one-sided agreement, adding that the agreement from Rambouillet did not exist. Meantime, Albanian delegation head Hashim Thaçi announced that the Kosovo Albanians had unanimously accepted the Rambouillet proposal. It's expected that Kosovo Albanian representatives will sign the document today. European Union Special Envoy for Kosovo, Wolfgang Petric, told media that the Serbian negotiators were insisting on discussing procedural issues which were not substantially connected to the draft agreement. Petric, who is one of the three international mediators at the conference, said that such delaying tactics would not be permitted. He also said that it remained to be seen whether the Serbian side was serious about signing the agreement. U.S. Defense Secretary William Cohen and his German counterpart Rudolf Sarping warned Yugoslav President Slobodan Milosevic yesterday that NATO was ready to attack Serbian targets if he did not accept the peace agreement and the deployment of NATO troops in Kosovo. NATO Secretary General Javier Solana said this morning that the Kosovo Albanians were ready to sign the transitional agreement on Kosovo, but had put certain conditions on the signing. The most significant of these was related to the deployment of NATO troops in the province. Solana, speaking in Washington before meeting U.S. President Bill Clinton, also hinted that Yugoslav President Slobodan Milosevic was ready to sign the agreement. Yugoslav army conscripts who are due to leave the army after their mandatory 12-month service are to have their term extended by 30 days, army headquarters announced yesterday. The army statement said that the move was necessary because of the increased pressure on Yugoslavia and threats of foreign military intervention. State-owned Belgrade daily Politica today claims that the results of a Finnish team of forensic experts' autopsy of the 45 bodies discovered in the Kosovo village of Racek on January the 15th show that there had been no massacre in the village. Politica quotes what it describes as reliable sources for the information. The Politica report claims that the Finnish experts had ascertained that all the dead had fired weapons before their death and that the bodies had been moved from the place of death. The head of the Finnish investigative team, pathologist Helena Ranta, will release the team's report in Pristina tomorrow. The next news in English on Radio B92 will be at 6:05 this evening.
Radio B92. English.
A sada, Silabus. Jedinstvena škola stranih jezika.
Jel?
Engleski, italijanski, nemački, grupe do 6 polaznika. Jedini ovlašteni centar za polaganje ispita Evropskog konzorcijuma.
Jel?
Jeste. Silabus, jedinstvena škola stranih jezika. Rigi od Pere 4. Telefon 187-873.
Svakog utorka od 22 do ponoći, ekskluzivno na B92.
We search for the perfect sounds.
Giles Peterson, legendarni londonski DJ. Soul, jazz, hip-hop, drum and bass, ekskluzivni noviteti i ezoterični stariteti. Giles Peterson Worldwide, svakog utorka od 22.
Giles Peterson saying, tune in.
B92.
Underground, underground. Pariska 1, Pariska 1, od Kalemegdana.
Subota 20.